Hogganaan biiroo dhimmoota kominikeeshinii naannoo Oromiyaa obbo Geetaachoo Baalchaa mootummaan riqqi dhaltoota wajjin mari'achuuf qophaa'aadhaa jedhan. Haala ittiin qaama hidhatee socho'u wajjin gara mariitti deemu irrattis abbootii gadaa jaarsolii fayyoota yuunivarsiitii garaagaraa wajjin marii mari'anneerraa jechuun raadiyoo sagalee Ameerikaatti himaniiru. Godinaalee Wallaggaa lixaa Qellamma Wallaggaa keessa namoota sodaa nageenyaarraan kan ka'e qe'ee isaanii dhiisanii baqatan deebisuuf mootummaan akka jaarsolii biyyaaf abbootii gadaa wajjin hojjetu dubbataniiru. Naakoor Malkaatu Amboorraa bilbilaan dubbise sababaa rakkoo nageenyaaf uummanni gara Gambeelaaf iddoo biraatti baqachuu dubbata. Mootummaan naannoo Oromiyaa kana quba qaba.
Akkuma jedhame egaa quba qabaachuu qofa suuti. Dhimmi kun immoo mootummaa naannoo Oromiyaati. Dhimmi uummati gara lixaarra jirra rakkoon nageenya naannoo san keessatti dubbisee furmaata argate uummati tasgabbaa'uu qaban karaa lamaanii kallattiin kan qaban deemamaa ture. Kan tokko hamma danda'ama ta'etti abbootiin gadaa, abbootiin amantaatii fi jaarsoliin biyyaa keessa galanii dubbiin kun karaa nagaatiin hiikamuu qaba. Ammaan booda Oromoon Oromoo irratti dhukaasee Oromoon Oromoo qeerraa buqqisee ajjeese yoo jedhame qaamii dhagunuuf waan ta'eef karaa adda ta'een xiyyeeffannaan itti kennamu jedhamee kallattiin kennamee deemamaa ture. Kallattiin kun hamma ta'e deemamee hamma milkaa'ee jira. Garuu mootummaa irra gahamu qaburra waan hin geenyeef ammas karaa qaamolee nageenyaatiinis nageenya kabachiisuuf deemamee jira. Innis hamma ta'e wanti deemamee nageenya mirkaneessuuf deemamee jira. Ammallee immoo uummatni naannoo sanaa sadarkaa sanatti tasgabbii argachuu qabu argateera kan jiru. Kanaaf akka mootummaa naannoo Oromiyaatti yeroo torban lamaan kana keessaa waltajjiin kan lammataa sama gidduu kana kan qabamu akkuma jirutti ta'ee abbootii amantii abbootii gadaa machaa keessaa dhufan yuunivarsiitii Wallaggaa Jimmaa fi Amboorraati. Hayyoota argaman waliin maree yeroo tokko geggeessinee jirra jechuudha qaamaanii. Maree geggeessine kanaan waan irratti waliin kallattii kamiinuu dhimmi nagaa buusuu dhimmi araaraa yeroo fudhachuu irratti ammallee balballi mootummaa banaadha araaraa fi karaa nagaatiin beekuu fi abbaan komee qabu abbaan gaaffii qabu abbaan rakkoo jira jedhu ba'ee waltajjiitti baanee teenyee rakkicha sana hiikuun hin danda'ama waan ta'eef qaamoleen kun gidduu agalan jennee waltajjii tokko geggeessinee hayyoonni gara isaaniitiin qabatanii deemaniiru abbootiin gadaas gara isaaniitiin qabatanii deemanii jiru. Kuni fiilbaankii isaa waliin ilaaluuf immoo gidduu kana gidduutti hojii biraas hin qabamne waan naannoo jirreef amma torban kana keessaa guyyaa gara kamisa dhufuutti yaadamaa jira. Ammas abbootii gadaa abbootinoota kana arfan keessumaa keessaa dhufan keessaa keessumaa immoo bakka rakkoon nageenyaa jira jedhamu kanaatti galchine isaaniin fudhannee keessa gadi buunee waan mootummaa biraa badiin jiru yoo jiraate mootummaan sirreessuudhaan qophaa'adha. Qaamoleen taksii qaban kamuu yoo jiraatanis gaaffii isaanii karaa nagaatiin dhiyeessanii hiikuu hin danda'ama. Ammas abbootiin gadaatti dagalanii kan jiru jalqabameetti deemamaa jira jechuudha.
Amma namootni rakkoon kan irra gahaa jiru qaama lamaaniin ta'uyyuu dubbatu. Gama mootummaatiinis raayyaan ittisa biyyaa namoota nagaa irratti tarkaanfii fudhatu lubbuun namaan darbaa qabeenyi manca'aa rakkoon kan biraas hin dhaqqabaamu jedhan. Akkasuma gama qaama hidhattee bosona keessa jechuunis rakkoo wal fakkaataa. Akka gahaa jiru kan isaan dubbataa jiranii waan kanoo mootummaan akkamiin ilaala? Qaamni nageenyaa kan mootummaa naannoo sanatti hidhatee jiru lubbuu lammiilee nagaa yookaan siviilii jedhamaniif eeggannoo godhu irratti maal jettu?
Kun egaa qaamni mootummaadha. Dhiyeeffamuun iddoo sanatti fudhatee deemes nageenya lammii naannoo sanaa eegsisuudhaan nageenya lammii naannoo sana jiraatu sababni rakkoo nageenyaa isa qunnamee ba'ee galuudhaaf rakkateef nageenya isaa mirkaneessuuf iddoo sanatti adeemu kan godhame. Qaamni nageenyaa kun qaamni nageenyaa kan federaalaa jira kan mootummaa naannoo jira. Ibin kan hawaasa keessaa fi milishaa gandaallee dabalatee gurmaa'anii qindoomnaan akka isaanii nageenya uummata sanaa kabachiisaniif iddoo sanatti kan deemame. Amma ammaatti odeeffannoo ani ofii qabuun qaamni nageenyaa isiin rakkoon akkasii ga'eera. Namni qaamni nageenyaa fudhatee namoota siviilii irratti hiikaan ga'eera kan jedhu qorataan qabu. Bichi garuu gaafa lakkoon naannoo tokkotti hiikamuuf deemuuf qaamni nageenyaa meeshaa hidhatee naannoo tokko keessatti yeroo seenu lubbuun namaan darbu namni nagaan gidduutti miidhamuu kan jedhu waan akkasirra ta'uun nama rakkisa baay'ee. Lamaanuu uummata kanaaf sodaadha. Maaliifi kana tokkoon qaama hidhatee bosona keessa jirutu jira. Qaamni kun qaama rifee loluudhaan qaama fuulaan ba'ee waraanuuti. Gaara tokkoon immoo qaamni mootummaa nageenya kabachiisuuf deeman kun kan ta'u siviilii gidduutti uummata gidduu. Gochi uummata gidduutti ta'u kun lammii nagaa miidhuu hin danda'u kan jedhu xumura akkasii dubbachuun nama rakkisa. Inni kun yeroo deemamu of eeggannaa gochuun malu godhameera moo hin godhamne kallattiitti nageenya naannoo sanaa mirkaneessuu hin danda'amu hin deemamin hin deemamne kan jirtu of danda'ee qoratamuu qaba jechuudha namadha. Ammas qoratamee deegee argachuutti sana jiraata. Sana gidduutti waan jiru qaama lamaan gidduutti miidhaa jiraa jedhee uummanni koma. Danda'a afur adda baasuus dhiisuu danda'a baay'ee jiru. Isaa eenyu kam tuqaati kan jedhu illee adda baasuu dhiisuu danda'a uummata sana gidduutti yeroo kan jiraatu uummati kun jireenya mataa isaa jiraata baadiyyaa keessa jiraata hojii isaatiin jiraata waa'ee lolaa waa'ee waraanaa humna waraanuuf humna wal waraanaa waluu isaallee adda baasee beekuu dhabuu danda'a ta'a. kanaf qaama mootummaa deemee of eeggannoo akka godhamu kallattiin kennameera. Of eeggannoo akka godhamu yeroo rakkoomames dhabamee akka tarkaatiin fudhatamu godhameera waan ta'eef argama mootummaatiin baay'ee wanti daangaa darbee deemu jiraa jedhee amma baattee odeeffannoo qabu hin jiru. Garuu waan inni jala sararii dubbachuu barbaadu caaskii kun nageenya qabachiisuun deeme malee uummata miidhuudhaaf hin jiru. Of eeggannaa gochuun dirqama isaati. Of eeggannoo humnaa ol tarkaatiin fudhatame jiraate qaama sadaffaan illee jidduu galamee qulqullaa'ee. Ibu macam fikir sendiri, kan tidak jika berserang kamu temu macam tu gunjuk juga. Bukan tu gugurin, cakapin lagi nya, terkasi sendiri nya, mana nu, bagaimana nak ambil rezeki aku mana? Ini dia sendiri cakapin lagi nya, nanu, terkasi aku dah jadi.
Namun saya gambil lah tiba kata injiran kisah kesemua terbandar berkisah beli lam dubi sudah fiari gur injira, mautuman, raku am nanu sana tiga juru beli setan ini dubi sudah dinginnya. Usul itu hidup kena tinu mari si sewan jelukas. Hawasan nanu sana injira turut kisah kesemua iban uamur angkangke. Mootummaan numarii hiisuu dhaaf yaalaa ture jedhani mariisuuf dhabuusaa garuu wanta mirkaneeffadheen qabu kan mootummaa naannoo Gaambeellaa akka mootummaa naannoo Oromiyaatti namoota kanneen iddoo garaa garaatti akka siqee isaanii irraa fagaatanii godaananii jiran kana mariisuudhaaf wanti yaadame jira waan achi jiru sirriitti hubachuudhaaf jechuudha.
Qaamni lamaanuu kallattii ittiin adeemuu qaban keessumaati. Amma namni mootummaan biyya gaggeessaa jiru kun mootummaa uummata isaatiin filate yoo hin barbaadu jedhee aangoo irraa buusuudhaaf mirga isaatii uummanni. Garuu hamma aangoo irra jirutti mootummaa isaatti siqee gaaffiisaa gaafatee rakkoo isaa ibsatee waan inni itti falatti argachuu qabu itti falargachuu fi akka itti deemuun waan filannoo qabu sirriidhaaf gaaffiin akka itti qabu. Amma ammaatti foormaal karaa ta'een gaaffiin akka kanaa kan akka mootummaa naannoo Oromiyaatti dhaatee jiru achiiti naannoo mootummaa Gaambeellaatiin. Wanti rakkoon akkasii qe'ee odeeffannoo qabu uummannu garuu wanti guddaatti gochaa jiru maaliif namni qe'eesaarraa akka mukaane qe'eesaarra ture rakkoon naannoo sana jiru sana hiikamuuf hawaasni keessumaa abbootiin gadaa jaarsoliin biyyaa abboon amantii bakka jirutti hawaasa kana gargaggeessuu qabu kallattiidhaan gadi buunee mariisisuu qabna kan jedhu mariin ammasina hiikaan kallattii qabsiifnee dubbii kana hiikuu qabna karaa mootummaatiin haala nu mijeessaa jedhanii haala mijeessaa jira waltajjii tokko suula kana dura akkumasina hiikaaseen kaasuudhaaf kanneen gadi buunaa qaama kana qulqulleessinee bakka jiru sanatti achi buqqee jiraachuu isaa sana lataadhaan kiliir goonee qulqulleeffanne qaamaan deemanii dubbisuunis rakkoo qabu qabu.
Qaama hidhatee jiru dubbisuudhaaf yookaan haasofsiisuudhaaf wanti yaadame yoo jira.
Qaama hidhatee jiru qaamni kun yeroo adda addaa gabaan jedhamee fuudhaaf fedhii ni agarsiifne amma sunti torbee darbee ibsa mootummaa naannee jira ifatti. Qaamni nagaadhaan socho'uudhaaf barbaadu mootummaan naannoo Oromiyaa balballi qabanaadha. Waliin dubbannee rakkoo kana keessumaa filannoo keenya keenyee meeshaa keenya keenyee dhukaasuu dhaabnee nagaatiin rakkoo keenya hiiknaatii kottaa karaa danda'ameen qaamni bakkeetti bee mari'achuu barbaadu jiraannaan hin mari'annaa jedhameera. Kanaaf immoo abbootiin gadaa saayyoonni dimmicha keessaa qooda qabanis akka isaan gidduu galan godhamee jira. Ammarraatti gara torban lama dura dimmicha irratti mari'annee guyyaa afur dura ibsa miidiyaadhaan laanneerra ammammaatti deebi'ee dhufnee karaa kanaan deemnaa kan jedhu hin argamne ammas illee kana nagaatiin deemna yoo jedhame abbootii gadaatti yaada isaanii himatanii abboota amantiitti jaarsolii biyyaatti yaada isaanii himatanii yoo waliin mari'anneeran mootummaa naannoo Oromiyaa waliin mari'achuudhaaf eenyu wajjin mari'achuudhaaf qophaa'aadha jechuudha karaa nagaa dubbii kudha.
Kanaan dura kan akka gaaffiitti isaan kaasaa turan qaamni gamas jiru bilisa kan ta'e walaba kan ta'e qaama sadaffaa kan ilaalcha siyaasaa ilaalcha kamirraayyuu bilisa ta'ee fi qaama lamaaniyyuu walitti fiduu danda'u jechuun kan isaan kaasaa turan kanaan dura qaama mootummaatiin kan bakka bu'ameedha nuun bakka nuun bu'u jedhanii gaaffii akkasii kaasaa turan as keessatti eeggannoon godhamee jira.
Amma nuti nama dhimma kana gidduu galeen hojjetaa dhimma kana gidduu galeen hiikuu danda'a jedhee carraa laalee malee mootummaa tokkollee bicha abbootii gadaati kan kallattiidhaan keessa gallee hin hiiknatanii hayyoota kan keessa gallee hin hiiknatanii yaada dhiyeessan tole kala mootummaatiin rakkina qabu isheen keessa galaatii hiikaa kan jedhame abbootiin gadaa akka nama nutti sirni gadaan kan ajaju eenyuuf loguun danda'a gadaa sana bulchu waan ta'eef sirna sana keessatti eenyuuf loguun danda'a eenyuuf ooganii eenyuuf rakkoo miidhageessuun danda'a akka itti nama abbootii gadaan barbaadan hayyoota oromoon barbaadama kanaa wajjin abaluu taa'ee dubbii kana nuuf hiikuu danda'a kan jedhu propose godhanii waliin mari'achuu danda'e dhimma oromoo nagalcha kan jedhuu fi dhimma oromoo laaluu nan danda'a kan jedhu kan wajjin taa'ee mootummaan naannoo Oromiyaa dubbachuudhaaf balballisaa cufaanidha. Abbaan gadaa oromoo kan kanaan oliis furaanuu ture kan kanaan oliis hin fura. Yoo achi keessatti hin jiraate yoo achi keessatti wanti rakkoo dhiibbaan jiraate yoo achi keessatti loogii kan godhu yoo jiraate isatti malee ati dhimma oromoo hiikuu dandeessu maqaa kan jennee wal bira keenya miti afaan tokko dubbannee walii galuu dandeenye taanaan faranjii fiduudhee gidduu keenya taa'ee walittiin waraarsaa jedhee yaadu oromoon oromootti dubbatee oromoon oromoo dhageessisuu hin danda'u yoo ta'e jechuudha. kanaf nama barbaadani ay abalu kana geessa galuu ni irratti dhufee abalu galuu qaba abalu dhufee hojii wajjin mari'annaa yoo jiraate kan natti kana dhufan eenyu wajjin mari'achuudhaaf balballi keenya cufaa miti kan afaan isaan beekne wajjin nuti mootummaan biyya kana mari'atee kallattiidhaan biyya kanaaf waan faayidaa buusuuf hojjechaa jira kanaaf nutti dhagahamuu qaba yoo ta'ani kan du'aa jiru lammii keenya kan ajjeesaa jiru lammii keenya walii walii keenyatti warra gumaa ta'anaa jirra kanaaf oromoon bilisoomus tokko oromoon gaaffii bilisummaa gaafates tokko oromoon oombulchaa jedhamee garasii galanaatii gaaffii paartiin oromoo meeqaa sabni irra socho'aa jirus tokko waan ta'eef an balballi banaadha yaada banamaa finnee rasaasa dhukaan sun ala taanee gadi keenyaa mari'annu abaluu dhufee dubbii kana eeguu danda'a abaluu eeguu danda'u abaluun baasa abaluun galchaa jiran waliin mari'achuun hin danda'ama fala jedhee waan yaaduudha mootummaan kan kenne abbaas tamanan gadi wajjin mari'achuun hin danda'ama.
Yeroo sanatti mootummaan qophaa'aa dhukaasa gama humna waraanaa yookaan qaama nageenya eegsisuun dhaabuudhaaf kanaan dura kunis akka gaaffiitti ture waan ta'eef. Yeroo sanatti mootummaan qophaa'aa dhukaasa gama humna waraanaa yookaan qaama nageenya eegsisuun dhaabuudhaaf kanaan dura kunis akka gaaffiitti ture waan ta'eef.
Kutaa lammataa marii kanaa bor itti deebina obbo Geetaachoo Baalchaa hoogganaa biiroo dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa ni galateeffanna.